și bun regăsit, dragi ascultători, în cadrul prezentei ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Viitorul apropiat ne vestește despre o sărbătoare pe care creștinii o numesc tot mai rar a nașterii Mântuitorului. Cel mai des vorbim despre sărbătoarea Crăciunului, cel mai rar despre Iisus Hristos și tot mai adesea despre Moș Crăciun, o sărbătoare sărbată de către majoritatea creștinilor la data de 25 decembrie, asta cel puțin începând cu secolul al IV-lea de la moartea personajului principal al Evangheliilor și anume începând cu prima jumătate a secolului al IV-lea în vest și începând cu secolul al V-lea în est. Inițial, sărbătoarea nașterii lui Hristos era ținută pe 6 ianuarie, istoricii știind astăzi că ea se celebra deja în anul 336 la Roma. În est, sărbătoarea Bobotezei, sărbată la data de 6 ianuarie, începând cu secolul al IV-lea, celebra pe atunci nașterea, botezul și primul miracol al lui Isus, în timp ce gnosticii, o sectă creștină considerată eretică de către creștinismul canonic, sărbau aceeași epifanie în Egipt, încă din secolul al II-lea, tot la data de 6 ianuarie, când în viziunea lor, Isus s-a arătat ca Fiul lui Dumnezeu la botez. Sextus Iulius Africanus, un creștin din secolul al III-lea, este primul care alege în anul 221 această dată pentru nașterea lui Iisus Hristos, care însă nu va fi celebrată încă multă vreme de către ceilalți creștini care preferau 6 ianuarie. Asupra acestei sărbători ne vom opri atenția astăzi, timp de aproximativ o jumătate de oră. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Dacă ne îndreptăm înspre sursele Evangheliilor, în ceea ce privește momentul nașterii lui Iisus Hristos, vom constata că în Evanghelia după Matei există o, cel puțin aparentă, contradicție față de textul Evangheliei după Luca legată de momentul istoric al nașterii Mântuitorului. Evanghelia după Matei, în capitolul al doilea, spune în felul următor: după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Pe de altă parte, evanghelistul Luca ne spune, tot în capitolul al doilea al cărții sale, în felul următor: în vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată, pe când era dregător în Siria Quirinius. Este vorba, firește, despre înscrierea sau recensământul populației. Cum ar trebui să împăcăm aceste surse istorice, care pe de o parte par a se bate cap în cap, iar pe de altă parte par a fi contestate la un studiu superficial al istoriei Imperiului Roman? Despre aceste contradicții vorbește domnul pastor Gelu Poenariu.
Cezar August sau Octavian nu era altcineva decât cezarul Imperiului Roman sau conducătorul Imperiului Roman, în timp ce Irod cel Mare era conducătorul unei regiuni din Imperiu și anume conducătorul Iudeii. Quirinius, de care amintește Luca, este un personaj controversat. De ce? El este guvernator al Siriei după nașterea lui Hristos, la vreo 70 ani după nașterea lui Hristos, și Luca ne spune că el este cel care în timpul lui se dă recensământul. Și teologia liberală a fost cea care a spus că cartea sau Evanghelia după Luca nu poate fi veridică pentru că oferă informații false. Până în anul 1829 nu s-a știut nimic despre, sau aproape nimic despre acest Quirinius, decât despre faptul că în anul 7 era guvernator în Siria. În schimb, în acest an pe care l-am pomenit, s-a găsit la Roma o inscripție care indică că acest Quirinius a fost guvernator de două ori și abia după 18 secole de la problemă este rezolvată. Mie îmi spune lucrul acesta ceva foarte important. Unii oameni, și în special teologia liberală, vine cu știința și spune că Biblia este neștiințifică uneori, în anumite detalii. În istorie, Dumnezeu aruncă câte o pastilă sau inspiră câte un arheolog ca să confirme totuși faptul că Biblia este științifică. Oamenii au avut răbdare 18 secole, credincioșii, și după 18 secole Dumnezeu l-a descoperit că Quirinus a fost guvernator de două ori. Și prima dată el a fost guvernator între anul 8 și 6 sau 8 și 4 înainte de Hristos. Și atunci s-a dat acel recensământ și atunci s-a născut Mesia. Problema aceasta a fost nerezolvată timp îndelungat, în care oamenii au spus că Evanghelia după Luca nu este veridică. Și iată că dacă ne punem încrederea într-adevăr în Biblie, în ciuda unor informații istorice incomplete pe care le avem, nu, Dumnezeu nu ne va lăsa să fim dezamăgiți.
Desigur că pentru cei care sunt sceptici în privința acurateții textului biblic, chiar dacă arheologia, iată, tinde să confirme ceea ce evangheliile declară, poate că nu este rău să luăm în considerație mărturiile istorice extrabiblice.
Da, e foarte interesant că Dumnezeu a îngăduit ca această naștere a lui Iisus Hristos ca personaj istoric să fie confirmată și de alte documente extrabiblice. De exemplu, Bernard Russell spunea următoarele: îndrăznesc să spun că nu aspectul istoric este cel care mă interesează cu privire la nașterea lui Iisus. Din perspectivă istorică, însăși existența fizică a lui Iisus Hristos stă sub semnul întrebării. Oamenii s-au îndoit de nașterea lui Iisus Hristos. Teologii liberali au început să vorbească de mitul biblic al nașterii zeului creștinilor. Lucru extrem de urât din punctul creștinului de vedere. Și, din fericire pentru noi, există argumente extra-biblice cu privire la nașterea lui Hristos. Sunt patru astfel de argumente. Primul istoric care vorbește despre aceasta este Iosif Flavius, care se naște în 37 după Hristos, la câțiva ani după moartea lui Iisus Hristos. Și el spune următoarele: tot cam pe vremea aceea a trăit Iisus, un om înțelept. Omul acesta a făcut lucruri nemaipomenite și, când învăța pe oameni, aceștia primeau adevărul cu bucurie. A atras la el mulți oameni, atât dintre iudei cât și dintre neamuri. Și când, la instigarea unor oameni însemnați din rândurile noastre, Pilat l-a condamnat la moarte prin crucificare, cei ce l-au iubit de la început au continuat să-l iubească. E foarte interesant. Iosif Flavius, istoric iudeu de secolul 1, confirmă nașterea și existența lui Iisus Hristos. Un al doilea argument, sau un al doilea istoric care vorbește de Iisus Hristos, este de secolul 2, care scrie între 115-117 cartea Anale. E vorba de Tacitus. Și Tacitus, de asemenea, îl identifică pe Iisus Hristos ca trăind în Israel și ca fiind un personaj deosebit. Al treilea argument îl găsim în Suetonius, tot în secolul 2 scrie, în cartea De Vita Claudii, Viața lui Claudius, și el spune așa: el, împăratul Claudiu, a alungat pe toți evreii datorită revoltelor în care aceștia erau implicați la instigarea lui Crestus sau Hristos. Mă rog, e o interpretare greșită. Și cel de-al patrul argument istoric este Talmudul Babilonian, compus între anul 205 după Hristos, care vorbește despre Iisus Hristos ca despre un eretic și vorbește din perspectiva fariseilor care îl judecau. Sunt patru argumente extra-biblice, doi istorici latini, un istoric evreu și Talmudul Babilonian, care ne vorbesc despre existența reală a lui Iisus Hristos. Lucru care, din punctul meu de vedere, este însemnat.
Orice ilustrare a scenei nașterii Mântuitorului pare desprinsă dintr-un tablou idilic, pastoral, plin de căldură și de pace. Foarte mult se vorbește despre momentul nașterii Mântuitorului și mai puțin se discută despre acea maternitate în care Iisus Hristos a venit și s-a întrupat în această lume. Mă refer la ieslea din Betleem. Termenul de iesle, și el unul idilic, este de fapt un eufemism pentru ceea ce astăzi numim grajd, un alt cuvânt care este poate mai sugestiv în privința felului în care Iisus Hristos alege să se nască în chip umil.
E foarte interesant cum am modificat grajdul acesta murdar într-o iesle idealizată. Scriitorul Giovanni Papini scrie Viața lui Iisus Hristos și descrie acolo modul în care noi am transformat această iesle în ceva de dorit. Adică acel bou solemn cu măgărușul în extaz, cu îngerașii care țin ghirlande luminate, care îl luminează pe prunc, cu Maria zâmbitoare, roșie în obraz, cu pruncul în brațe. E ceva de dorit. Pe jos este foarte curat. Copilașii de astăzi și-ar dori să se nască într-o iesle cum este desenată astăzi. Pe când Iisus Hristos a născut în grajd, în închisoarea vitelor.
Despre acest mod al umilinței asumate vorbește domnul pastor Victor Zgunea.
Avem mult mai mult de apreciat exactitatea cu care profeția biblică fixează chiar locul și mai ales faptul că sublinează că pruncul urma să vină în lumea noastră în condițiile cele mai umile. Pentru că Isaia, în capitolul 53, întreabă cine a crezut în ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului. cum îngăduie Dumnezeu ca fiul său să ajungă la acel grad de umilință pe care nici oamenii nu-l acceptă. Și nici cei mai săraci, poate cei mai, știu eu, puțin pregătiți intelectual și totuși au un orgoliu, o mândrie a lor. Dar aici se vorbește despre un eveniment care a avut loc unde umilința a fost la cea mai mare înălțime posibilă. Mântuitorul s-a născut într-o iesle. Se spune iesle, acum trebuie să clarificăm puțin ce însemnează o iesle. O iesle din zilele de acum, poate că putem adapta pentru ieslea pe care Mântuitorul, în grajdul acela, dacă a fost un grajd, poate construit din diferite materiale pe care noi nu le avem la dispoziție astăzi și le-am și uitat, ce a fost în interiorul acestui graj și ce animale au fost și în ce condiții a trebuit să se nască Mântuitorul. Joy to the world, the Lord
is come, let earth receive. Desigur că, dacă ne gândim la originea termenului Crăciun, vom reuși să-l potrivim cumva astfel încât el să se muleze pe credința creștină. Cei mai mulți cercetători, cum ar fi Pericle Papahagi, Vasile Pârvan, Sextil Pușcariu, Teodor Capidan, Nicolae Drăganu, consideră că termenul provine din latinescul calatio, cu forma sa de acuzativ calationem. La romani, prin calatio se înțelegea convocarea poporului de către preoții păgâni în fiecare zi de întâi a lunii pentru anunțarea sărbătorilor din luna respectivă și, prin extindere, sărbătoarea în general, căci cea mai importantă calatio era aceea de la 1 ianuarie. Este lucru bine știut că până către sfârșitul secolului al IV-lea, așa cum spuneam, nașterea lui Hristos se sărbătorea odată cu boboteaza la 6 ianuarie, când se obișnuia să se facă anunțarea sărbătorilor de peste an, Paști, etc. Și cum celor de curând creștinați din Dacia și din sudul Dunării, această anunțare li se părea apropiată de sărbătoarea păgână Calatio, au denumit cu acest termen sărbătoarea creștină a nașterii lui Iisus Hristos. Alți cercetători, între care Aron și Ovid Densușanu, Alexandru Graur și așa mai departe, derivă cuvântul Crăciun din etimonul creatio cu acuzativul creationem, în latina vulgară creation creațiun, deci ziua creării sau afacerii lui Iisus. Deși s-ar putea obiecta că aceasta ar fi o concepție ariană, care socotește că fiul este o creatură a tatălui, se poate răspunde că poporul care a creat termenul nu putea cunoaște și nu cunoaște nici acum asemenea subtilități teologice. În reacție la această ambiguitate, elitele bisericești au înlocuit acest termen popular cu acela de sărbătoarea născutului, tot de origine latină, așa cum se constata în Evanghelia Învățătoare din 1642 și în Cazania lui Varlaam din 1643, pe baza aceluiași termen, deci cu care și celelalte limbi neolatine, și nu numai, au derivat numele sărbătorii, cum ar fi Noel, Natale, Navidad. Alte etimoane latine care au fost propuse de lingviști, fără a fi convins un număr suficient de specialiști, sunt Incarnationem, în lexiconul de la Buda, Crastinum, conform lui Hașdeu, și Christi Eunium, cum scrie Schuhart, în Literaturblatt. Termenul apare cu diverse semnificații sau ca nume propriu în mai multe limbi care au fost în contact cu româna, limba bulgară, limba rutenească, limba sârbească, rusa veche și limba rusă modernă. În primele două secole creștine a existat o puternică opoziție la celebrarea zilelor de naștere a martirilor și a lui Iisus. Numeroși părinți ai bisericii au emis comentarii sarcastice cu privire la obiceiul păgân de a celebra zile de naștere când, de fapt, sfinții și martirii trebuia, în viziunea lor, să fie celebrați la data martiriului lor, adică la data adevăratei lor nașteri, din perspectiva bisericii. Mulți creștini ai primelor secole erau scandalizați și de veselie bucuria și de festivismul celebrării, care îl vedeau ca o ființă reminiscentă a păgânismului, în special al Saturnaliilor romane. Și ei aveau dreptate să afirme asta. Plasarea sărbătorii nașterii lui Iisus Hristos din momentul în care aceasta a început să fie celebrată de creștini, exact la finele lui decembrie sau începutul lui ianuarie, se datora copierii tradițiilor păgâne, căci Evanghelia nu dă niciun detaliu despre data nașterii lui Iisus. Și totuși, de ce 25 decembrie? Ce semnificație are această dată? Ne răspunde domnul pastor Gelu Poenariu.
Cred că ar trebui să spunem mai întâi ce semnificare această dată în păgânism. 25 decembrie este momentul în care zeul persan Mitra se năștea, era un zeu solar. 25 decembrie era momentul în care, după calculele lor, începea solstițiul de iarnă. Era momentul în care ziua începea să crească. Momentul în care soarele, parcă după ce fusese înfrânt, renăștea. Și întreaga păgânătate, nu doar Imperiul Roman, sărbătorea această biruință a soarelui. Soarele se năștea, trăia un an de zile și apoi la finalul anului murea din nou ca să renască din nou pe 25 decembrie. Asta a fost însemnătatea în păgânism. Este important să spunem faptul că locul și ziua nașterii lui Iisus Hristos, adică locul se cunoaște, ziua nașterii lui Iisus Hristos, nici chiar anul, nu se cunoaște. Iudeii nu practicau sărbătorirea zilei de naștere. Romanii, era un sistem păgân, romanii practicau sărbătorirea zilelor de naștere, doar în secolul 4, când creștinismul a ajuns religia oficială a Imperiului, au căutat o dată. Au căutat o dată în care Iisus Hristos s-a născut, deși nu aveau argumente, fiindcă aceasta n-a rămas în istorie, au decis, ca o decizie politică, au decis că această zi să fie 25 decembrie. De ce? Fiindcă cei creștinați care erau păgâni, cei creștinați sărbătoreau oricum ziua de 25 decembrie ca închinare la soare, zeitatea Mitra. Au trebuit să creeze un creștinism acceptabil. De exemplu, acela a fost momentul în care ziua de închinare a soarelui era duminica, de exemplu. Ziua de închinare a evreilor era sâmbătă și a creștinilor. Acela a fost momentul în care, ca să creezi o religie plauzibilă care să ajungă la sufletele oamenilor, au zis, nu ne putem închina și duminica. Acela a fost momentul în care zeitățile, păgânii care aveau zeități, de exemplu, feminine, trebuiau să găsească un corespondent în creștinism și Fecioara Maria a fost ridicată la rang de zeitate. Acela a fost momentul în care catedralele păgâne au devenit biserici creștine, ca să aibă însemnătate pentru păgâni. Tot acela a fost momentul în care statuile păgâne au devenit statuile din creștinism. Este cunoscut faptul că statuia lui Petru din catedrala San Pietro este statuia lui Jupiter, șeful panteonului roman. Deci s-a creat un sincretism religios pentru ca această nouă religie formată a creștinismului, alterat de păgânism, să fie plauzibil și de acceptat pentru păgân. Ei, acela a fost momentul în care această mare sărbătoare, toată lumea o sărba, de 25 decembrie, nașterea soarelui, a devenit ziua oficială a nașterii lui Iisus Hristos, abia în secolul 4.
Din motive politice, așa cum sugerează și istoricul Edward Gibbon, ierarhia creștină a considerat copierea sărbătorilor și a riturilor păgâne ca fiind soluția răspândirii accelerate a cultului lor în mase, mase care pe atunci erau puternic atașate vechilor sărbători și practici rituale păgâne. Despre factorul pentru care primii creștini au ales anumite date ca moment al nașterii Dumnezeului lor, vorbește domnul pastor Victor Zgunea.
Este foarte convingător pentru mine și cred că pentru oricine aude ceea ce voi citi. Eusebiu Popovici, un profesor emerit în teologie, în 1909, a făcut o istorie bisericească și spune că încă din prima jumătate a secolului 3, și anume încă de la 336 după Hristos, aflăm la apus pomenită ziua nașterii lui Hristos. Ceea ce însemnează că creștinii care în Imperiul Roman au fost prigoniți, persecutați, n-au păstrat această sărbătoare. Sărbătorile creștine au început să le poată, să spun, fixa și percepe sau rândui numai după ce au primit o alegare libertate. Ei fiind prigoniți, n-au făcut lucrul acesta. Dar dacă nașterea lui Hristos ar fi fost cunoscută, mă gândesc, poate că și creștinii ar fi făcut din această zi o aniversare, cum ținem noi. Dar în planul lui Dumnezeu n-a fost așa ceva. Noi nu știm exact ziua. Mântuitorul s-a născut într-o zi precisă, într-o lună precisă, într-un an precis, dar noi putem să spunem că El a ascuns lucrurile acestea ca să nu devină un obiect de închinare, ceea ce nu are nicio valoare. Valoarea cea mare a sosirii și a venirii Lui pe pământ este misiunea Lui de a ne mântui și nimic altceva legat de viața Lui. Romanii păgâni, spune profesorul Eusebiu Popovici, aveau sărbătoarea solstițiului de iarnă, Brumalile Dies Natalis Invictit Solis, adică ziua nașterii soarelui biruitor. Iar creștinii serbeau ziua nașterii și acest lucru s-a întâmplat în partea de apus. La răsărit însă, ziua nașterii de 25 decembrie nici nu era cunoscută. Iar și astăzi, remarcă profesorul Eusebiu Popovici, armenii nu adoptă această zi de 25 decembrie, ci 6 ianuarie, data nașterii Mântuitorului. Dacă unii creștini adoptă o dată sau ceilalți alta, nu este aceasta o dovadă că nu știe nimeni când a fost sigur, n-are niciun argument în ce zi și cum, și ziua de 25 decembrie este fixată numai convențional de clericii, bisericii care în vremea aceea au căutat să facă o sărbătoare deosebită din nașterea Mântuitorului.
Cu predilecție, tradiția populară românească este țărâna în care se mai păstrează rădăcinile unor vechi religii precreștine pe care a încolțit creștinismul. Din acest ogor ies la suprafață datinile păgâne cu urme adânci în sânul poporului nostru. Ele au născut obiceiuri și superstiții care se păstrează până astăzi, căci ce este superstiția dacă nu un ritual sublimat? În obiceiurile de Crăciun și An Nou există elemente ale ritualului creștin, dar mai ales urme ale riturilor păgâne. Ce mai este creștin din sărbătoarea nașterii Domnului? Ne răspunde domnul pastor Gelu Poenariu.
Cu privire la faimosul Crăciun, Ion Ghinoiu, care scrie mica enciclopedie de tradiții românești, spune următorul lucru. Definiția Crăciunului. Zeu solar de origine indo-europeană, specifică teritoriilor locuite de strămoși autohtoni ai românilor getodacii, identificat cu zeul solar Saturn și cu zeul iranian Mitra. Determinativul de moș indică vârsta zeului adorat, ce se naște împreună cu timpul la 25 decembrie, 365 de zile, apoi moare ca să se renască din nou. Am căutat puțin în această enciclopedie și am văzut că nu găsim un element în Crăciun care să fie creștin. Toate au rădăcini păgâne. Păi cam tot ce se întâmplă la această sărbătoare are rădăcini păgâne. Aș vrea să dau câteva exemple din mica enciclopedie de tradiții românești. Ceata de colindători nu e altceva decât un anturaj în cadrul căruia divinitatea, substituită de o mască, uneori capra, se naște, se desfată un an de zile, apoi moare, ca să renască din nou la începutul anului. Apoi, colacul de Crăciun sau cozonacul pe care fiecare dintre noi îl gustăm în această perioadă a anului, care are diferite forme, mai de mult se făcea sub formă de cerc sau de păpușă, de opt. Era o închinare la soare. Era închinat soarelui și cozonacul reprezenta de fapt pe soare care se naște în acel moment al solstițiului de iarnă. În ceea ce privește bradul pe care oamenii îl aduc în casă, radul era un arbore sacru al romanilor și al românilor, al dacilor, care vorbea de cucetina tot verde, care vorbea de veșnicia pe care oamenii o visează și o doresc. Sistemul acesta al copacului sacru îl găsim în păgânism și la egipteni care adorau palmierul și la druizi care adorau stejarul. Biblia, prin câteva texte, vorbește împotriva arborilor verzi și împotriva închinării la acești arbori. Pot să dau câteva exemple. Deuteronom 12 cu 12, 1 Împărați 14 cu 23. Sunt o mulțime de astfel de texte care vorbesc împotriva arborilor sfinți. Noi trăim în plin avânt al consumerismului, care e filozofia care ne definește. Și proprietarii de mari magazine au profitat pur și simplu de lucrul acesta, au creat, încă începând din secolul al XIX, au creat sărbători și evenimente pentru ca oamenii să dea daruri. Cu alte cuvinte, asta înseamnă bani.
Și Și totuși, care sunt elementele creștine care ar trebui să fie în atenția noastră în această perioadă?
Cred că primul lucru pe care vrem să-l prezentăm ca fiind de mare valoare este această convingere că Fiul lui Dumnezeu a venit pe planeta noastră, s-a întrupat pentru salvarea și mântuirea noastră și cântecele și din colinde ne spun să ne mântuiască. Iar apoi să ținem cont de atmosfera care a fost atât de solemnă și atât de bine plasată pentru momentul nașterii Mântuitorului. Caut liniștea în Betleem. Liniște, simplitate, curăție. Cred că ar trebui să fie momente de reculegere, momente care să ne poată într-adevăr valora această mare și minunată mântuire pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Fiul Său care s-a întrupat pentru noi. Să învățăm de la El, pentru că El este modelul nostru de săvârșit și să putem avea bucuria că Dumnezeu ne iubește, că a făcut cel mai mare sacrificiu posibil pentru ca noi să putem avea parte de o salvare veșnică.
Poate că ar trebui să ne repoziționăm puțin așteptările față de aceste sărbători pe care noi astăzi le numim creștine și pe care le trăim tot mai puțin creștinește. Despre racordarea acestor așteptări la esența creștină vorbește domnul pastor Eduard Cristea.
Aș pune așteptările vis-a-vis de Crăciun într-un antagonism. Scriptura spune că Irod și cei din jurul lui s-au tulburat. Pe de altă parte, atunci când îngerii se apropie de păstor, le spun, vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie. Cred că sunt cele două variante în care putem avea Crăciunul. Un Crăciun tulburat de frebra pregătirilor, a cumpărăturilor, lucruri care încă nu sunt gata sau sunt terminate în ultimul moment. Un Crăciun tulburat de îmbuibare, tulburat, da, mintea tulburată de băutură. Asta este o variantă a Crăciunului și este varianta lui Irod și a dușmanilor Mântuitorului, care căutau să găsească liniștea și pace și bucurie scăpând de el, știindu-l distrus, sau un Crăciun plin de bucurie, pentru că privesc la ce s-a făcut pentru mine și manifest bucuria și recunoștința față de Dumnezeu. Mulțumirea că a fost dispus să coboare atât de jos ca să mă recupereze. Și cred că bucuria nu trebuie să fie doar exprimată doar în laudă la adresa lui Dumnezeu, în primul rând asta. Dar actul lui, gestul lui față de mine, trebuie apoi concretizat în gesturi ale mele față de alții din jurul meu. Crăciunul este ocazie să mă gândesc la cei mai sărmani, la cei care au mai puțin decât mine. Și dacă Dumnezeu a făcut așa ceva pentru mine, să fac și eu la fel, ajutând pe alții, cel puțin în ocazia aceasta.
Există mulți creștini conservatori care îi declară război acestei sărbători. Poate că mult mai bine ar fi ca în fiecare zi a anului să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru faptul că Iisus Hristos s-a născut și a venit. Să nu așteptăm luna decembrie ca să ne aducem aminte că prin acest har al lui Dumnezeu, în Betleem ni s-a născut un mântuitor și să-l lăsăm să se nască și în inima noastră. Abia atunci această sărbătoare va căpăta un sens și abia atunci întruparea Fiului lui Dumnezeu va avea și ea un sens în dreptul nostru. Sunt Ecaterina Pavel și alături de Rafael Gogu din regia de emisie, v-am fost alături în această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv și vă dorim să aveți parte de o perioadă cât mai plină de binecuvântare. Savior is born.